Gaur pertsona bat protagonista.
Ba, gaur pertsona bat protagonista eta kasu honetan ba zinemagintzako ba figura garrantzitsu baten inguruan arituko gara. Zergatik batzo Madrilen ba 78 urte zituela Elias Kerejeta zineikozlea hil. Baitzen Hernanin jaioa bera, baina Madrilen ordea egin du bere bizitza. Eta ba, bere atzean film ezagun haunitze daude, bertzeak bertzea adibidez tasio edota Los Lunes al Sol. Ba, egindako lan handia nabarmendu dute azken orduetan hainbat eta hainbat zinegilek, bai sare sozialetan, bai egunkarietan. Eta, bueno, ba, Elias Kerejeta nortzen jakiteko telefonoaren bertzealdean daukagu dagoeneko filmategiko Jon López. Egunen, Jon?
Egunan.
Bueno, errandugu atzo zendu zela Elias Kerejeta, zine ekoizlea, ez dakit zuhura, ezagutzeko parada edo aukera izan zenuen?
Bai, bueno, pertsonalki, hola, aurrez aurre behin edo izan aizdearekin, eta, bueno, ba, telefonoz eta, ba, behin baino gehiagotan, batez ere, ba, ben, bueno, bereak ziren film batzuk hemen ditugulako, bereak egindako pelikulak hemen ditugulako, eta, bueno, erabilpenarako eta, bueno, baimena eskatu behar geniolako askotan. Eta bueno, ba gizon, bueno, ba aparta, ez da zer esango dizuet, ez? Zinearen aldetik ba euskal zinearen edo euskal zine industriaren oinarritako batzuk jarri zituen gizonezkoa izan zelako, ezta.
Bueno, ikusten dugu beraren aldeko, ez dakite, na, bueno, mundu guzia edo zinegintza alorreko jende haunitz behintzat ari dela bere lan hori, nabarmentzen zuk ere, ba, oraintxe bertan egin duzu zergatik da edo izan da bere lana edo bere ekarpena hain garrantzitsua zure ustez?
Bueno, bakoitzaren ustea egin subjetiboa da, ez, baina goza objetiboa dena da, bueno, ba, bai, Euskal Herriko zinearen, lehen esan dudan bezala, oinarritako, edo industria horren oinarritako batzuk jarri zituelako, laurogeiko hamarkadan, ba, ekoiztu zituen, hainbat pelikula, mugarri diren hainbat pelikula, pelikulak ekoiztu ondoren ez da, Tasio, 27 ordu, eta bar, eta Espainiako zinemagintzan ere, Estatu Espainiarreko zinemagintzan, sekulako garrantzia izan du, ez da, bueno, ba, zinema modernizatu egin zuela esan daiteke. Hasiera-hasieratik Antxon Ezeizarekin hasi zenetik bere lehendabiziko dokumentalak egiten A través de San Sebastián 1971 egin zuenean, ba, Espainian egiten ziren dokumental zurrun eta, bueno, bagian regimenak onartutako dokumental horiek hoitaz aldendu egin zen. Eta bueno, ba Donostiaren irudi idiliko eta guzti hori pixko bat, bueno, ba baztertu egin zuen eta egin zuen horrelako Donostiari buruzko dokumental ba nahiko kritiko bat. Eta bueno, ba horra hasi zuen zine gile bezala Antxon Ezeizarekin bere lehendabiziko ibilbidea eta gero beste hainbat goza egin zituen, ezta.
Bueno, horra hasi zuen bere ibilbidea, baina karrera luzekoa dugu dudarik gabe Elias Kerejeta zu zeuk Jon zein lan azpimarratuko zenuke?
Hombre, ba, hor, zinegile bezala hor asisten, bueno, ba, A través de San Sebastián eta A través del futbolekin, baina hor izenburu ba, garrantzitsuak, ba, Carlos Saurarekin asisten, bueno, irkarlan hori asistenean Lakazarekin asizuten, ez da, 1975. Edo ostgarren urte horretan, bueno, ba, horre berdingo zinemaldian, ba, bueno, horre zuzendari honenaren saria lortu zuten. Eta bueno, geoztik ba sekulako ba titulo pila, ez, Cría Cuervos, Saurarekin ere bai, eta gero Erizerekin bi Maixulan, El espíritu de la colmena 73an eta El sur 83an, bueno, ba sekulako Maixulan adira, ez. Bueno, Erizek eta beti esaten du, ez, agian El sur etzela bukatutako pelikula bat eta ba esaten da, beti esaten da, ez, Kerejetak moztu egin zuela, ez, pelikula hori, oraindik luzeago izan behar zuelako, ez. Eta noski, Euskal Herria hurbilduta, bueno, ba, Montxo Armandia izen Tasio 1973an eta 27 ordu, 86an, ba, bueno, ba, Maixulanak dira. Eta geroztik, ba, bueno, eta hainbat pelikula ere, bai, ez, Armandia izen Las Cartas de Alú, Historias del Cronen, gero León de Aranoarekin ere Barrio, eta Los Lunes al Sol, ez, segulako sari pila jaso zituen pelikula ere, bai, ez da. Titulu pila bat ekoiztu zituen eta zalantzarik gabe Euskal Herriko zinemagintzan garrantzia itzela izan badu, ba Espainiako estatuan ere, bueno, ba mugarria izan den gizonezko bat izan da.
Bueno, Elias Kerejeta zuzendari lanetan aritua da, gidoigile lanetan ere, baina baziurrenik ere ekoizle edo produktore lanetan aurkitu zuen bere leku eta zuk esan bezala ba oso ezagunak izan diren filmetan hartu du parte, hori bai Jon, normalean ba ekoizlearen lanean beti itzalean geratzen da, ezta?
Bai, baina Eliasek bueno, beste ekoizle edo ekoizlearen beste irudi bat eman zuen, ez? Oso aktiboa zen ekoizlea, bada bueno, hainbat eta hainbat anekdota daude, ezta, baina badago anekdota bat esaten kontatzen dutena, bueno, ba 27 ordu rodatzen ari zirenean Donostian, ez, Montxo Armendarizekin, bueno, ba sekulako ba plano polita ari zirela hor rodatzen ba Donostiako Kontxan, eta berak izan omen zuen, bueno, ba plano hau izugarri polita da, baina perfecto izango litzateke ba antxetak baleude. Baina momentu honetan ez zegoen antxetarik Donostian, eta orduan bera arraia erostea joan omen zen, eta Kontxan bota omen zuen arraia, eta antxetekin errodatu zuten. Beraz, ba, oso gizon aktiboa zen, bai errodajean beti presente egoten zen, eta batez ere muntaketa lanetan, ezta? Muntaketa lan hori horretan, bueno, ba, zuzentari asko entzat, gogorra izaten den momentu izaten da, gauza asko moztu behar direlako, eta hor Elias Kerejetak, bueno, ba, askotan ba, parte nabarmen hartu zuen.
Bueno, esaldi bat ere aurkitu dugu edo aipu bat Kerejetarena, Montxo Armendarizek asteburu honetan ba, berriro ere ekarri duena, eta hala erraten zuena Kerejetak film bat egite askatasun ekimen edo ekintza bat behar du izan, film bakoitzean gure bizitza zati bat uzten dugulako. Ez dakite, behar bada ezinezkoa da Kerejeta eta zinemaren arteko ba, banaketa bat egitea, ez?
Ez, zelantzarik, ez, bueno, ba, Kerejeta futbol zale edo futbolari bezala ezaguna egintzen hasieran, hemen Gipuzkoan batez ere, ez, Realean jokatu zuen, eta, bueno, ba fazeta hori izan zuen, baina zelantzarik ez, Kerejeta, ba, zinegile bezala ulertuko dela. Askotan zinegile bezala, bueno, ba, zuzendaria bakarrik hartzen dira, baina kasu honetan ekoizle moduan ere sekulako garrantzia eta zinegile peto-petoa izan dela esan daiteke.
Bueno, Jon, eta bukatze aldera, aipatu duzu ez hasieran ba, Kerejetaren film asko baditu zuela zuenean, ez dakit, behar bada, oraindik ere garaiz da, baina ez dakit omenaldi txoren bat, edo zerbait berezia egiteko intentzioa ba, baduzuen?
Bai, ba, orain ari gara lotzen hori, bueno, iaz, Antxone Ezeiza zendu zenean proiektatu genuen, proiektzio bat egin genuen hemen Ezeizak eta Kerejetak egin zuten Atrabes de San Sebastian pelikula horrena, eta oraingoan egingo dugu beste proiektzio bat eta ez daki oraindik eguna, beraz ziurtatuko dizugu, baina orain ekainean egingo dugu ba ekitaldi berezi bat hemen Donostian bueno, ba Elias zenak bueno, omentzen, ezta, merezi du zalantzarik gabe. Gure zinemagintza ez da horren handia, eta horrelako figurak oso gutxitan azaltzen dira, eta noski ba, gure bintzat ahalegin xume batekin egingo diogu gure omenaldi xumea.
Jon López filmategitik eskerrik asko infozazpiri tarte hau eskaintzeagatik, eta bueno, ba, egonen gara akaso omenaldi hori dela eta.
Bale, eskerrik asko.
Mile esker, izan ongi.
Berdin.